Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Este o zi specială, o zi de bucurie pentru copii în mod deosebit, dar și pentru noi, părinții, care, deși poate astăzi am scos mai mulți bani din buzunar, am văzut pe chipurile copiilor noștri fericirea. Sunt Adina Tomoiagă, astăzi la Provocările Vieții aș dori să vorbim despre fericirea copiilor sau mai mult de atât, cum să creștem copii fericiți. Este împreună cu noi psihoterapeut Eliza Rus. Bun venit la o nouă emisiune, Eliza!
Bine v-am găsit!
Suntem mame, așa că vorbim și din această postură și aș vrea să te întreb de ce este în sufletul fiecărui părinte această dorință de a vedea pe chipul copilului său bucuria, lumina și fericirea?
În primul rând pentru că este acea legătură de dragoste inestimabilă pe care un părinte o are pentru copilul lui și atunci își dorește să-l vadă mereu fericit, cu zâmbetul pe buze și plin de veselie. Dar în același timp este și o confirmare a faptului că ești un părinte bun, că îți îndeplinești cu succes rolul de părinte și că faci o treabă bună.
Deci este și despre noi, într-un fel. Dar știi ce aș vrea să subliniem? Diferența dintre a crește copii fericiți și a le face bucurii copiilor.
Fericirea poate fi de scurtă durată, ca și atunci când primește o acadea sau primește o jucărie pe care și-a dorit-o foarte mult timp, însă fericirea adevărată vine dintr-o relație, dintr-o conectare autentică și atunci cred că este mult mai important pentru noi ca și părinți să urmărim fericirea pe termen lung a copiilor. Este foarte plăcut să faci câte o bucurie mică, să împlinești câte o dorință, să faci câte o surpriză copilului tocmai pentru a-l umple de aceste emoții pozitive. Însă termenul de fericire implică mult mai mult.
Da, cred că aici ne lăsăm adesea prinși într-o cursă, noi ca și părinți, care avem și posibilități, mai multe decât părinții noștri, de a le tot da motive de bucurie copiilor. Și atunci când sunt mici, așa cum spuneai, cu o acadea sau cu o jucărie, vedem chipul lor vesel. Pe măsură ce cresc, bugetul crește sau cerințele, așteptările lor cresc și parcă nu mai vedem aceeași fericire pe chipul lor, lucru care ne intrigă sau poate ne dă de lucru.
Cu siguranță când copilul este mic, fericirea lui este autentică, bucuria lui este deplină, intensitatea emoțiilor este resimțită mult mai mult și se bucură pentru lucruri mai mărunte. Pe măsură ce crește, dacă este obișnuit tot timpul să primească, tot timpul să îi se facă pe plac, tot timpul să obțină beneficii maxime cu eforturi minime, atunci nici bucuria nu va fi pe măsură. De aceea este bine să îl învățăm să-și amâne recompensele, să-l învățăm să-și pună obiective, să-l învățăm să depună efort pentru ceea ce își dorește, pentru că atunci când muncești pentru un obiectiv, ai și o mai mare satisfacție și o mai mare bucurie atunci când îl atingi. Dacă totul primești fără efort, atunci nici satisfacția nu va fi la fel de
și
mare.
Și cred că cel mai dureros pentru părinte este ca să-și vadă copilul nefericit după ce a cheltuit pentru el. Și cred că ni s-a întâmplat fiecăruia dintre noi ca părinți să luăm un dar și să vedem pe chipul copilului dezamăgirea. Fie doar atât, fie de ce acest lucru, sau mai bine îmi dădeai banii că știam eu mai bine ce să-mi cumpăr.
Da, este frustrant pentru părinte să facă această investiție, acest sacrificiu pentru copil în ideea să-l facă fericit și să vadă dezamăgirea pe chipul lui. Dar aceasta ar trebui să fie o alarmă pentru noi ca și părinți, că înseamnă că nu am reușit să dezvoltăm suficient de bine legătura dintre efort și recompensă sau dintre faptul că noi ca și părinți dorim să fie fericiți, dar prin obținerea de beneficii fără puțin muncă, fără puțin efort, nu este la fel de bine apreciată.
Așadar, să nu facem o confuzie între bucuria de moment și fericirea în ansamblu și fericirea pe termen lung. Cred că este o primă lecție pentru noi ca și părinți, pentru că atunci costurile emoționale vor fi mari și pentru noi și pentru copii. Dar haideți să punem bazele și să vedem care ar fi cele mai importante nevoi emoționale ale copilului, astfel încât să știm către ce să ne uităm pentru fericirea lui imediată și pe termen lung.
Cu siguranță, relația părinte-copil este cea care aduce fericirea. Dacă este o relație sudată pe un atașament securizant. În momentul în care copilul este văzut, este acceptat, este iubit, este validat, este făcut să se simtă în siguranță, atunci relația cu părintele devine o relație bazată pe încredere, iar părintele devine o bază sigură pentru copil. El este disponibil pentru copil atunci când are nevoie, atunci când, de exemplu, copilul mic face un desen, vine părintelui să îl arate și părintele îi zâmbește și îl încurajează și discută împreună cu el, ce ai vrut să desenezi? Vai, ce frumos ți-a ieșit, îmi plac culorile pe care le-ai folosit. Această laudă specifică pentru ceea ce a făcut copilul, pe el îl va ajuta să dezvolte o relație de încredere cu părintele. Iar când este mai mare, poate la vârsta adolescenței, este foarte important să fie acceptat de către părinte, nu tot timpul criticat sau corectat, ci părintele să aibă acea disponibilitate să-l cunoască, să-l vadă, să fie curios de care este adolescentul care a devenit ca persoană.
Așadar, e despre relație, încredere, siguranță, așa cum spuneai, despre un atașament sănătos. Uneori părinții au sentimentul că trebuie să muncească din greu și aici nu mă refer doar din punct de vedere fizic și acumulare de bunuri, ci și relațional ca să-și vadă copilul fericit. Nu știu, cum ne-am putea desprinde și cum am putea face mai lină această relație cu copiii să nu simțim că e un efort foarte mare?
E mai mult despre a fi în relație, a fi conectat cu copilul, decât de a face ceva pentru copil. De multe ori în alergarea noastră uităm să ne bucurăm de prezența copiilor noștri, să ne bucurăm de micile lucruri pe care le facem împreună și ajungem să ne concentrăm atât de mult pe a face, încât la un moment dat oboseala, sacrificiul și lucrurile mărunte devin copleșitoare. Și aș trage un semnal de alarmă aici în a petrece mai mult timp împreună cu copilul și a ne bucura de lucrurile mărunte decât de a ne stresa la ce club îl vom duce sau ce haine îi vom cumpăra sau care vor fi vacanțele pe care le vom petrece împreună.
Deci a fi și a fi prezent la realitatea imediată a copilului, chiar și a adolescentului. Poate că nu este cea mai gustoasă mâncare pe care o punem în farfurie, dar suntem acolo cu bucurie pe chip și cu zâmbetul pe buze, fapt care îi dă un confort și copilului, decât un sentiment de apăsare că părintele din nou și din nou este ocupat pentru el. Da. Ducem adesea acest sentiment către copii.
De multe ori copiii se simt vinovați că din cauza lor părintele este atât de obosit sau muncește atât de mult, pentru că el nu înțelege de ce părintele nu are timp pentru el. Și atunci poate să-și asume niște vine sau niște idei care nu îi aparțin. Și tocmai din dragoste părintele face acele lucruri, dar în momentul în care este doar despre a face și prea puțin despre a fi împreună cu copilul, atunci s-ar putea să încline balanța spre nefericirea copilului.
Da, să fim prezenți la viața lor. Cum influențează atmosfera din cămin, din familie, starea emoțională a copilului, fericirea lui prezentă, dar și viitoare?
Copilul este ca oglindă a familiei și el resimte chiar tensiunile, conflictele și divergențele care nu se discută direct. Este un foarte bun observator al relațiilor din familie. Observă în momentul în care mama poate este tristă sau supărată sau obosită
sau iritată.
Și de multe ori își poate asuma vina stării emoționale a părintelui dacă lucrurile nu sunt discutate. Poate observa foarte ușor interacțiunile dintre părinți. Dacă părinții sunt supărați, nu-și mai vorbesc sau își aruncă priviri așa tăioase.
Săgeți.
Copilul le observă și toate aceste lucruri au legătură cu sentimentul de securitate pe care el îl are. Casa, căminul, familia ar trebui să fie locul unde el să se simtă în siguranță, locul în care să poată să fie el însuși, fără să trebuiască să se schimbe, să se ascundă, fără să trebuiască să-și ascundă adevăratele sentimente. Dar în momentul în care în cămin lucrurile nu sunt liniștite, să zic, echilibrate, el începe să-și piardă încrederea că ar putea să discute cu părinții lui despre cum se simte sau despre universul lui interior sau chiar ar putea să se simtă vinovat și să ascundă aceste lucruri.
Mă mai gândesc la un aspect. Fericirea poate fi și o stare învățată. La fel cum irascibilitatea, tristețea, apatia sau alte stări emoționale care domină căminele noastre, poate fi de asemenea o experiență, o emoție învățată.
Climatul familial oferă cumva, prin învățare socială, această perspectivă de a învăța cum reacționează părinții mei, ce stări emoționale sunt de dorit și care sunt de evitat. Și atunci copilul învață de mic cum să-și manifeste stările interioare. Am voie să fiu supărat sau n-am voie? Fericirea mea depinde doar de mine sau depinde de ceilalți?
Da, dacă ne responsabilizăm reciproc de fericire sau pentru nefericire, s-ar putea aceasta să deprindă și să aibă sentimentul că întotdeauna trebuie să se aștepte fie la un mediu prielnic, fie la oameni responsabili de fericirea lui. O lecție care nu știu dacă este cea mai bună pentru viață.
Da, cu siguranță niciodată lucrurile nu trebuie lăsate la voia întâmplării și să lăsăm copilul să înțeleagă că nu este în controlul vieții sale, că el poate alege cum să răspundă provocărilor vieții, cum să răspundă experiențelor pe care le are și care sunt acele... Nu emoțiile în sine sunt o problemă, ci manifestarea lor. Cum învăț să le exprim? Cum învăț să le arăt celor din jur?
Da, mă mai gândesc la un tipar pe care îl vedem frecvent. Persoane care se blochează în lucruri mărunte. Pe principiu, mi-ai stricat ziua, da? Adică orice mic neajuns este un motiv de nefericire. Ori, un astfel de tipar nu știu, da, adică știu că nu va aduce beneficii. Să vedem, nu știu, copii. Practic, depinde și de noi cum reacționăm. Dacă noi vom reacționa în felul acesta și ei își vor găsi motive să reacționeze la fel. Poate vin bosunflați de la școală că un coleg le-a spus ceva, că doamna profesoară nu s-a raportat în cea mai bună manieră la ei.
Este foarte important cum reacționăm la aceste mici lucruri pe care copiii le spun. Dacă le minimalizăm și spunem, pentru atâta ești supărat, Copilul va înțelege că nu poate avea încredere în părinte să-i spună toate aceste sentimente cu care se confruntă sau dacă le exagerăm și începem să spunem, a, las că mă duc eu la școală, iar râd eu lui, atunci nu învățăm copilul că trebuie să simtă aceste lucruri și trebuie să învețe să le gestioneze, pentru că el este responsabil de emoțiile lui și de acțiunile pe care le face. Nu alții sunt responsabili pentru ce face el.
Aș vrea să ne referim puțin la greșeli pe care le facem ca părinți în dorința noastră de a crește copii fericiți, de a avea copii fericiți, de a le asigura un viitor fericit. Care crezi că sunt acele capcane în care putem cădea?
Cea mai mare capcană este să credem că întotdeauna copilul trebuie să fie fericit. Și asta se relaționează cu o toleranță scăzută la frustrare în ce privește capacitatea părintelui de a tolera stările de tristețe, de iritare, de frustrare a copilului. În momentul în care eu nu pot să suport să-l văd pe copilul meu nefericit, voi încerca să fac orice îmi stă în putință ca să-i readuc fericirea. Dar asta nu înseamnă că îl voi ajuta pe termen lung, pentru că atunci îi voi face tot timpul pe plac, va avea numai beneficii, niciodată nu va fi constrâns să respecte niște reguli sau să învețe ce înseamnă nu, că nu întotdeauna se poate să obțină ce își dorește. Da? Sau în momentul în care eu ca și părinte consider că pot să fac tot în locul copilului. Copilul nu trebuie să depună efort sau să sufere niciun pic. Eu ca și părinte pot să fac în locul lui. Și aici sunt acei părinți care îi ajută să-și facă temele sau proiectele la școală ca să fie copilul bine primit. Sau le fac curat în cameră, de exemplu, sau le fac ghiozdanul, să nu cumva să uite copilul să-și pună ceva în ghiozdan. Dar pe termen lung aceste lucruri nu îi ajută să-și dezvolte abilitățile și competențele pentru viață.
Așadar, prima idee ar fi aceea, nici adulții, nici copiii nu trebuie să fie într-o permanentă dispoziție pozitivă, da? Viața noastră cu bune și cu rele presupune atât tristețe, cât și bucurie, cât și frică și furie și toate împreună sunt naturale. Am avut sentimentul probabil noi că am trăit tristețea, frustrarea pentru că ne-au lipsit lucruri, pentru că vremurile au fost grele. Și acum vine și această presiune asupra copiilor, faptul că ei au de toate, ei trebuie să fie tot timpul fericiți. Și marea dezamăgire a părinților că, deși fac atât de multe lucruri, n-au copii fericiți. Deci, emoțiile pot să fie, sau registrul nostru emoțional este foarte variat și îl luăm ca atare. Și înțeleg o altă problemă și spuneam că mă întorc la ea, este aceea că în dorința de a fi fericiți nu mai punem limite. Cum se va răsfrânge asupra lor pe termen lung lucrul acesta?
Este o foarte mare problemă absența limitelor. Limitele sănătoase oferă copilului un cadru sigur în care el poate să se manifeste. Și de multe ori copiii testează aceste limite, nu de dragul de a le încălca, ci ca siguranță că părintele este suficient de puternic și suficient de asumat încât să țină frâiele.
Da, asta nu este așa un proces conștient și o...
Nu. Nu, cu siguranță nu. Dar întotdeauna copilul va încerca să fie independent, pentru că este o ființă separată de părinte și va încerca să găsească toate acele situații în care poate să-și pună voința în mișcare. Dar părintele este cel care cumva are viziune mai largă asupra lucrurilor. Dacă, de exemplu, copilul vrea să umble la cuptor, părintele știe că îl va arde, îl va durea, poate să facă o beșică, da? Și interzice acest lucru. Copilul când este mic nu înțelege acest aspect și el tot vrea să testeze. În momentul în care apare consecința imediată că pune mâna pe cuptor și se arde, va învăța pe propria lui piele că limita aceea este sănătoasă și îl ferește de ceva rău. Nu cu toate lucrurile ne putem permite să lăsăm copilul să experimenteze cu consecințele reale.
Deci atunci copilul spune. Am auzit părinți care menționă acest lucru. Adolescentul meu îmi spune, dă-mi voie să experimentez eu, să mă lovesc eu, să dau cu capul eu de toate.
Sunt anumite lucruri unde, da, putem să lăsăm, pentru că lecția învățată pe propria piele o ține minte, cu siguranță. Dar sunt lucruri unde consecințele sunt atât de grave sau sunt cu conotație pe termen lung, încât acolo, ca și părinți, nu ne putem permite să lăsăm adolescentul să testeze pe propria lui piele. Și atunci e foarte important să apelăm atât la discuții, deci să înțeleagă cumva principiul din spatele limitelor, iar dacă testează limitele și încearcă să ducă un pic lucrurile mai departe, putem apela la autoritatea noastră de părinți.
Și aș spune în consecință, o nefericire de acum, pe termen mai scurt, poate să-i creeze o fericire pe termen mai lung.
Copilului. Exact.
Și mă întorc și la cea de-a treia idee, și anume hiperprotecția sau a face lucruri în locul copilului. Nu le expun la frustrare, nu le expun la efort acum. Ce se va întâmpla pe termen lung? Cum îi va bulversa, afecta fericirea pentru viața de adult sau pentru tinerețe?
Vom face un copil egocentric. Acum, când vedem un copil de 2 ani în magazin că dă cu picioarele și plânge că vrea o acadia, cumva îl înțelegem, avem compasiune față de el, zice, a, nu-i nimic, dacă iau acadia, nu-i sfârșitul lumii. Dar în momentul în care vedem un tânăr de 20 de ani care începe și amenință că nu-i cumperi motocicletă de ziua lui, atunci ne punem un semn de întrebare că nu e ok comportamentul respectiv. Dar un comportament asumat, echilibrat, nu se dezvoltă la 20 de ani. Se dezvoltă prin pași mici de când este copilul mic. Punând limite, spunându-i nu, amânând recompensa pe care o poate obține, depunând efort, expunându-l la frustrări, la a înțelege că nu se poate să obțină tot ce vrea imediat, când vrea, cum vrea.
Și că pentru ceea ce vrea e nevoie să muncească.
Da, și gândiți-vă la mediul școlar. Când suntem acasă cu copilul, hai să zicem că putem învârti lucrurile astfel încât copilul să obțină ceea ce își dorește. În momentul în care el intră în colectivitate, la grădiniță, la școală, nu se mai învârte tot în jurul lui. Sunt reguli care trebuie respectate, sunt termene care trebuie respectate, sunt comportamente care sunt sancționate și atunci el va fi expus la o frustrare mult mai mare sau va ajunge chiar să fie marginalizat și să nu se poată adapta în colectiv.
Sau să aibă pe termen lung sentimentul că lumea este nedreaptă, viața este nedreaptă, oamenii sunt răi, ori o perspectivă de felul acesta este calea către nefericire, din păcate. Ne apropiem de finalul interviului nostru, așadar, către ce să ne uităm ca părinți? Și aici introduc și latura spirituală pe care o vom dezvolta și mai mult în partea a doua a emisiunii noastre. Ca și părinți creștini, de ce anume trebuie să mai ținem cont atunci când ne gândim la fericirea copiilor noștri?
În primul rând, munca noastră ca și părinți este să-i conducem pe copii la Hristos. Este cea mai importantă idee pe care noi o putem avea în partea de parenting. Noi trebuie să fim instrumente în mâna lui Dumnezeu prin care copiii să înțeleagă care este planul lui Dumnezeu cu privire la viața lor. Putem face acest lucru având o relație bună cu ei, cunoscându-le inima, cunoscându-le universul interior și încercând să rezonăm cu ei, tocmai pentru a avea mai mult acces la lucrurile intime pe care ei le simt, la gândurile pe care le au și astfel să putem să îi îndrumăm spre Hristos.
Domnilor și domnilor, a fost împreună cu noi Eliza Rus, psihoterapeut. Mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc și eu!
Vă propun acum un scurt material video, iar mai apoi, alături de pastorul Beniamin Anca, vom înțelege și perspectiva biblică referitoare la fericirea copiilor. Rămâneți aproape!
Fericirea copilului nu înseamnă să îi dăm tot ceea ce își dorește, ci să îi oferim ceea ce are nevoie pentru a se dezvolta sănătos. Iubire, siguranță, atenție și sens. Din punct de vedere psihologic, un copil fericit este acela care se simte văzut, ascultat și acceptat. Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, ci de părinți prezenți. Timpul petrecut împreună, încurajările, afecțiunea și limitele puse cu blândețe îi ajută să crească echilibrați emoțional. Un copil care este criticat constant va învăța frica, dar un copil care este încurajat va învăța încrederea. Din perspectivă spirituală, copilul trebuie crescut în iubire, credință și valori morale. Un copil are nevoie să învețe ce înseamnă bunătatea, recunoștința, iertarea și respectul față de ceilalți. Copiii devin fericiți nu atunci când au o viață perfectă, ci atunci când se simt iubiți, protejați și acceptați. Iar cea mai puternică lecție pe care o primesc nu vine din ceea ce li se spune, ci din ceea ce văd zilnic în comportamentul părinților.
Domnilor și domnilor, continuăm emisiunea noastră, încercăm să răspundem la întrebarea cum putem să-i facem pe copii fericiți. Este împreună cu noi pastorul Beniamin Anca, bun venit la o nouă emisiune.
Bine v-am regăsit!
Cred că în adâncul sufletului nostru este această dorință de a-i vedea pe copiii noștri bine, așa cum de altfel și în sufletul lui Dumnezeu este dorința de a ne ști pe noi, copiii săi, oamenii bine. Aș vrea să vă întreb cum privește Dumnezeu copilul sau ce ne spune Biblia despre perspectiva lui Dumnezeu asupra copilului.
Aș cita un text din Sfânta Scriptură, din Psalmul 127, versetul 3. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. O imagine foarte frumoasă care depășește imaginea copilului ca chiar și produs al iubirii dintre părinți sau poate ca o întâmplare. Ei sunt în primul rând un dar din partea lui Dumnezeu și mai mult decât atât sunt o binecuvântare pe care Dumnezeu oferă familiei. Am simțit asta până cu soția, am fost foarte fericit și înainte, dar după ce a apărut copilul am avut acea impresie că familia devine tridimensională, că se îmbogățește. Oferă o experiență unică în viața de familie. Și ceea ce este important este că nu doar din perspectiva noastră ca părinți îi putem evalua pe copii ca fiind valoroși, ci în primul rând privindu-i ca un dar al lui Dumnezeu, asta înseamnă o responsabilitate și în fața lui Dumnezeu. Cum ne creștem copiii, cum ne educăm, cum îi îngrijim.
Pentru familiile care așteaptă mai mult timp un copil, da, aceste cuvinte își au întărirea și consistența. Pentru cei în viața cărora copiii au venit fără să se pregătească și fără să se aștepte, probabil că nu conștientizează atât de mult.
E mai greu, într-adevăr, când ei vin în mod natural.
Și când vin mai mulți.
Da, da, așa e.
Însă, copilul rămâne tot un dar de la Dumnezeu.
Rămâne pentru că fiecare copil, și asta cel mai bine o știu părinții, este unic, este special și chiar și gemenii sunt diferiți. Chiar dacă genetic sunt identici, ca personalitate, ca profil de personalitate, au acolo anumite nuanțe. Ceea ce înseamnă că până la urmă fiecare copil este special, inconfundabil și irepetabil.
Avem și experiența lui Iisus pe pământ. Da? Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Cum s-a raportat Iisus la copii și poate merită să subliniem și abordarea copilului în vremurile acelea?
Domnul Iisus a adus o adevărată revoluție în atitudinea față de copii, chiar dacă societatea iudaică punea preț pe educația copiilor, ei nu aveau un statut recunoscut, cumva tratați de la egal la egal de adulți, nu aveau de exemplu dreptul și libertatea de a intra în conversațiile adulților sau nu erau considerați suficient de importanți pentru un rabin. Rabinii vremii, învățătorii vremii, nu acordau atenție copiilor. De obicei, educația se făcea în familie. Ori Domnul Hristos aduce aici o revoluție pentru că el, ca învățător recunoscut, ca rabin recunoscut, își ia timp special pentru copii și nu doar ca să le spună câteva vorbe, ci ca să ia în brațe. Această scenă este impresionantă. Iisus care ia în brațe pe copii, acea imagine de afecțiune, de răbdare, de apropiere. Iar Evanghelia ne prezintă două momente în care Domnul Hristos a fost foarte indignat. Nu sunt mai multe. Unul în care la templul închinarea a fost transformată într-o afacere, într-un business, chiar de către cei care trebuiau să-i aducă pe oameni mai aproape de Dumnezeu, transmițând mesajul harului gratuit al lui Dumnezeu, închinarea fusese transformată într-o afacere. Și al doilea moment în care Domnul Hristos s-a indignat a fost atunci când ucenicii săi, după tradiția culturală a epocii, i-au îndepărtat pe copii și au îndepărtat mamele care veneau împreună cu copilașilor la Domnul Iisus, considerând că ei sunt prea nesemnificativi pentru ca Iisus să-și ia timp pentru ei. Ori, doborând aceste tipare, oferindu-le afecțiune și atenție, Domnul Hristos a arătat că astăzi, în prezent, copiii sunt valoroși. Ei nu sunt valoroși doar pentru că într-o zi vor putea să ne împlinească anumite așteptări.
Există sau această lor sintagmă, copiii sunt viitorul.
Exact, da.
Viitorul, și în biserică, da, și în societate, copiii sunt viitorul.
Ei deja sunt valoroși și importanți în prezent. În prezent, deja, avem o șansă de a crește împreună, pentru că o altă revoluție pe care Domnul Hristos o aduce, acea paradigmă că ei doar sunt un burete care absorb ceea ce le oferă părinții, este schimbată, pentru că Domnul Hristos spunea: cine nu se face ca și un copilaș, nu va intra cu niciun chip în împărăția cerurilor. Și din experiența ca părinte și scripturistic, noi descoperim că avem multe de învățat de la copiii noștri sau din experiența de a fi părinte. Este o experiență care ne maturizează, ne responsabilizează și deși percepția este că noi îi învățăm pe copii, direct sau indirect, de multe ori copiii ne învață pe noi anumite lucruri.
Așa cum bine menționați, dacă ne lăsăm învățați și dacă suntem receptivi. Și Iisus spune acest lucru: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a unora ca ei. Care este de fapt mesajul? Apropo, ce avem de învățat de la copii din perspectiva aceasta?
Mesajul este că în mod natural, datorită avantajelor vârstei precoce, copiii sunt înclinați și au o inimă deschisă către Dumnezeu. O înclinație nativă către lucrurile spirituale. Asta pot să spun din experiență. E foarte frumos. Am avut multe activități și proiecte desfășurate pentru copii de diferite vârste. Sunt foarte receptivi dacă știm cum să le prezentăm mesajul la nivelul lor. Sunt foarte receptivi la dimensiunea spirituală, de multe ori mult mai receptivi decât adulții. Este acea perioadă a vârstei în care multe lucruri sunt inocente și nedeformate cultural sau de trecerea timpului. Oriceea ce spune Domnul Hristos aici este că noi nu trebuie să împiedicăm pe copii în înclinația lor de a se apropia de Dumnezeu. Nu trebuie să îi împiedicăm poate pentru un exemplu personal nepotrivit, nu trebuie să îi împiedicăm poate prin a-i lăsa să fie cuceriți de prea multă tehnologie și distrași de lucrurile care astăzi le pot distrage atenția și nu trebuie să îi împiedicăm prin inspirarea unui model prea materialist și prea bazat pe succesul de aici, de acum, din viața aceasta, pierzând dimensiunea veșniciei și a realității lui Dumnezeu.
Continui pe această idee. Da, este o zi specială, aceea de 1 iunie. Fiecare părinte se gândește cum să-și facă astăzi copilul fericit și nu numai. Dacă e să definim fericirea din perspectivă biblică, cum este aceasta? Fericirea pentru copii.
Este un pic diferită decât ceea ce consideră societatea. Și o anumită tendință în societate, îi faci pe copii fericiți atunci când le oferi cât mai multe lucruri, atunci când le oferi cât mai multe condiții speciale de viață. E o componentă importantă, această îngrijire a nevoilor fizice, dar cele mai importante nevoi ale copilului sunt nevoile emoționale. Copiii sunt în primul rând fericiți pentru că părinții le acordă timp. Mi-amintesc că eram într-o perioadă foarte aglomerată și veneam acasă, băiețelul era mic, spunea: tati, îmi dai timpuleț. Asta era formularea lui și o puteam să-i spun uneori, având deja încă lucruri de terminat, pot să-ți dau 5 minute sau 10 minute sau 15 minute. Nu pot să uit acea imagine de fericire a copilului sărea în sus, pur și simplu fericit că îi dau acele minute. Bineînțeles că ele se mai prelungeau uneori, alte ori erau mai scurte, însă am rămas cu această imagine. Copilul meu a fost întotdeauna fericit, în primul rând, când ne-am oferit timp.
Acum e important și să dezvoltăm ce presupune acest timp, da? Pentru că, da, îi spun, ai 10-15 minute. Cum sunt eu în acel timp și ce fac în acel timp cu copilul?
Fiecare copil are, să zic, propriul lui limbaj prin care percepe iubirea. Dar cred că pentru cei mai mulți, în primul rând, îmbrățișarea, atingerea, face foarte mult. Apoi ascultarea, lucrurile care pe ei îi frământă par neînsemnate pentru părinți, par nimicuri, dar pentru ei sunt foarte importante. Conectarea emoțională, în care ei au anumite emoții, au anumite lucruri, validarea celor emoții, iar nu respingerea sau judecarea lor, este foarte importantă pentru dezvoltarea emoțională a copilului și dezvoltarea inteligenței emoționale. Noi ca părinți investim foarte mult în dezvoltarea intelectuală a copiilor și este oarecum o competiție astăzi, da? Pentru că deja de la grădiniță se caută grădiniță unde copiii învață limbi străine, unde deja își dezvoltă foarte multe abilități, deși vârsta aceasta este mai degrabă vârsta învățării abilităților emoționale și de relaționale, interacțiune socială. Și atunci pune mare presiune pe copii să performeze în plan intelectual, dar pierde din vedere că dezvoltarea inteligenței emoționale și s-a demonstrat că persoanele care au o inteligență emoțională dezvoltată reușesc mai bine în viață decât cele care au doar IQ ridicat. Ori aici trebuie să investim și această inteligență emoțională în primul rând se dezvoltă în familie. Prin relații armonioase, prin timp de calitate oferit copiilor, printr-o interacțiune și o conectare permanentă până acolo încât copiii simt că își pot deschide inima și pot spune frământările, durerile, gândurile în fața părinților fără a fi judecați, condamnați sau repeziți.
Da, e și această observație importantă să fie repeziți.
Să fie repeziți. Părinții sunt veșnic ocupați și au multe lucruri. Dar...
Da, și ritmul părintelui este mult mai alert decât al unui copil. Și există această așteptare ca și copilul să se miște într-un ritm mai rapid. Și din păcate, da, copiii se simt repeziți și, apropo, invalidați, insuficienți, neadecvați și sentimente care pot să rănească sufletul lor.
Contează foarte mult care este tendința pe termen lung. Pentru că poate sunt anumite perioade mai aglomerate. Dacă este să luăm șablonul unei săptămâni. Evident că într-o zi obișnuită din săptămână e destul de greu să găsești acel timp, dar vine perioada de weekend sau noi ca adventiști de ziua șapte avem sabatul, care contează foarte mult și este o resursă de reconectare emoțională cu copiii foarte importantă. Fie acele ocazii liniștite de vineri seara, fie alte ocazii în veri, când soarele apune mai târziu și avem o zi foarte frumoasă și bogată de sabat. Cred că nu întâmplător Dumnezeu ne-a lăsat această dimensiune a sabatului, nu doar pentru conectare cu el, ci și ca regăsire a ritmului emoțional și reconectare relațională în familie.
Alături de partea emoțională, aș vrea să dezvoltăm puțin și fericirea aceasta din perspectiva spirituală, biblică. Foarte mulți părinți au dificultăți în a le prezenta copiilor credința ca pe o experiență fericită. Pentru că, de ce să nu recunoaștem, chiar și pentru adulți, uneori, viața de credință pare asociată cu o deprivare. Sau din exterior, unii oameni așa comentează. Cum vă distrați? Da? Și copilul deopotrivă poate avea sentimentul că Dumnezeu îi fură fericirea dacă el nu are parte de distracțiile pe care le oferă societatea. Așadar, cum îi arătăm, cum îmbogățim fericirea copilului integrând valorile biblice?
Este o întrebare foarte bună, pentru că tendința noastră adulților, mai ales cu un anumit background cultural și religios, este de a prezenta religia în primul rând ca o sumă de restricții. Pentru că noi ca părinți ne dorim ca să creștem copii cu valori morale autentice, armonioase. E foarte tentant să le spunem, nu avem voie asta, nu avem voie asta, noi suntem creștini. Îmi amintesc că soția a avut o experiență interesantă cu băiatul nostru, apropo de ziua de sabat, care pentru copii o provocare, ne limităm la anumite activități care ne apropie de Dumnezeu și ne conectează în familie, dar adesea lucrul acesta pare o restricție, o zi lungă și plictisitoare pentru copii. Și într-o zi a venit băiatul nostru la soția și a zis, mami, hai să ne rugăm să pună soarele mai devreme. Deci el era deja pe la jumătatea zilei și atunci a fost o provocare pentru soția să găsească activități interesante. Și aici este mare provocare. Să dezvăluim dimensiunea frumoasă și plăcută a experienței religioase, care nu înseamnă doar restricții. Practic, acele restricții sunt un mediu de protecție și de siguranță pe care Dumnezeu ni-l oferă. Dar în acel mediu de protecție și siguranță sunt multe lucruri extraordinare în relația cu Dumnezeu. În primul rând, identitatea de copil al lui Dumnezeu. De a descoperi dragostea necondiționată a lui Dumnezeu, în timp ce societatea ne evaluează după performanțe. Performanțe la școală, performanțe în artă, performanțe la locul de muncă, performanțe în societate. S-a ajuns să descoperi copil fiind că Dumnezeu te iubește așa cum ești. Că ești deja de la naștere unic și special în ochii lui Dumnezeu. Că Iisus i-a iubit pe copii și a avut întotdeauna o atenție specială față de ei. Asta înseamnă deja dimensiunea relațională a experienței religioase. De asemenea, să învețe să se roage cu propriile lor cuvinte, să-i spună lui Dumnezeu ce au pe suflet, să învețe de mici să răspundă provocărilor vieții cu apropiere de Dumnezeu. Toate acestea pot să facă din experiența religioasă ceva frumos, ceva interesant și multe există din fericire astăzi pentru orice părinte interesat, foarte multe resurse pe care noi nu le aveam acum 20-30 de ani, enorm de multe resurse care aduc învățăturile frumoase ale Scripturii mai aproape de copii pe limbajul lor. De asemenea, ei sunt foarte atenți la povestiri, adică nu sub formă de dogmă sau de doctrină, mesajul Scripturii, ci sub formă narrativă. Sunt atât de multe istorii interesante în Biblie. Eu mi-amintesc când îmi povestea mama despre evenimentele majore ale Scripturii sub formă de povestire. Asta pe mine m-a făcut curios și m-a dus mai aproape de Biblie.
Da, ce aș mai sublinia aici sunt trei aspecte specifice copilăriei. Concretul, prezentul și plăcerea. Da. Ori dacă ne uităm la viața spirituală sau la împărăția spirituală a lui Dumnezeu, aceasta are de-a face cu concepte
abstracte,
are de-a face cu viitorul și nu e neapărat despre plăcere, ci mai degrabă despre principii.
Putem să spunem și așa, însă cred eu că este doar o dimensiune a experienței religioase pe care dumneavoastră ați. Cred că o credință autentică are de-a face nu doar cu viitorul, ci și cu prezentul. O credință autentică ne învață să trăim relații armonioase, ceea ce automat aduce o plăcere și o sănătate emoțională bună, pentru că învățând să interacționezi într-un mod armonios și după principiile creștine, îți poți forma prietenii solide, ceea ce copiii au nevoie. Deci multe lucruri din religie, pe care noi le considerăm într-o zonă puțin mai lipsită de pragmatism, de fapt trăită, adusă în viața de zi cu zi, ne dezvăluie multe aspecte utile chiar și pentru copii. Dar depinde de noi ca părinți, în ce măsură reușim să transformăm, să ne trăim propria credință, în așa fel încât copiii să recepționeze că de fapt religia este o dimensiune frumoasă, practică a vieții de zi cu zi. E provocarea noastră ca părinți în primul rând. Că dacă religia înseamnă doar să mergem o dată pe săptămână la biserică, atunci e o problemă. Și acolo să ascultăm o slujbă sau o predică mai mult sau mai puțin interesantă, fără să fie programe speciale dedicate copiilor, atunci într-adevăr ei de mici vor rămâne cu această percepție. Religia este unul dintre cele mai plictisitoare lucruri din viață.
Care ar fi câteva principii, care ar fi câteva valori biblice de care să ținem cont pentru a-i crește pe copii fericiți?
Cred că una dintre valorile foarte importante este recunoștința. să învățăm pe copiii noștri să fie recunoscători pentru ceea ce deja au. Pentru că adesea chiar și la grădiniță sau la școală apare uneori o competiție între copii și pot să dezvolte foarte ușor frustrarea că nu au anumite obiecte sau lucruri pe care alți copii le au sau pe care le afișează. Și atunci a învăța recunoștința conduce la un echilibru interior și mulțumire pentru ceea ce deja Dumnezeu ne-a dat. E o valoare importantă. O altă valoare importantă este generozitatea. Dacă ei sunt învățați de mici să ofere, nu doar să acumuleze, descoperă acea bucurie de a dărui. Și în mod special la copii, aceasta contează mult, fiindcă într-adevăr am putut să experimentez că ei sunt foarte fericiți atunci când sunt implicați în proiecte de a dărui, de a face ceva pentru ceilalți, pentru persoane care sunt mai dezavantajate decât ei. O altă valoare importantă este iertarea, pentru că în relație apar de multe ori situații în care conflicte, interacțiuni nedorite, neplăcute, ori a învățat să ierte, le oferă șansa unei reconectări și a păstării pe termen lung a unei relații mai delicate, pentru că lipsa de iertare conduce la izolare. Sunt puțini oameni care nu ne-au greșit niciodată în viață, chiar și cei mai buni prieteni. Și aș mai spune o răbdarea.
Și tot aici la iertare mă gândesc și la a rămâne mult într-o frustrare. Este iarăși o cauză a nefericirii chiar și pentru noi ca adulți, da? Când rămâi răzbunător, ranchiunos, blocat într-o problemă sau într-o greșeală a cuiva, este cea mai, nu știu, importantă sursă de nefericire. Ori a te elibera cât mai repede de dragul celuilalt, de dragul tău, a te elibera de resentimente, îți dă șansa de a trăi cu bucurie. Și vă rog.
Se eliberează. Practic, un suflet împovărat conduce la un disconfort interior foarte, foarte puternic și privează de acea bucurie și fericire. În momentul în care ai învățat să ierte, se eliberează mai repede și mai ușor. Și ca ultimă valoare, sunt multe valori, răbdarea. Trăim în această generație a accelerației, în secolul accelerației. A reușit să cultivăm răbdarea la copii și să îi educăm că lucrurile nu vin instant în viață și că merită să aștepți. Apropo de experimentul bezelei, acei copii au reușit în viață, care au avut 15 minute răbdare pentru că li s-a promis în loc de o prăjitură, două prăjituri. Și există acel unul din trei care, având această răbdare în mod nativ, s-a demonstrat în timp că reușesc în viață mult mai bine.
Da, este și o calitate pe care să o cultivăm.
Da.
Da? În viața unora vine așa și ca o predispoziție, dar cu siguranță este și despre a o cultiva, pentru că în această etapă în care mediul virtual ne recompensează imediat.
Da. E o provocare.
E o provocare.
E o provocare. Și când se creează această iluzie că poți avea rapid orice dacă dispui poate de anumite avantaje sau. Și atunci această nerăbdare ne conduce în situația de a pierde anumite binecuvântări pe care Dumnezeu dorește să ne le ofere în timp.
Ne putem uita la un exemplu biblic al unui copil care a fost și credincios și fericit.
Dacă este să vorbim chiar de un copil la o vârstă precoce, personal, în afară de copilul Iisus, care de mic a crescut armonios, așa cum ne dezvolie Evanghelia după Luca, din Vechiul Testament l-aș menționa pe Samuel, care a fost chiar un dar al lui Dumnezeu pentru mama lui, a fost adus de mic la templu, la cort pe vremea aceea, cumva lipsit de prezența permanentă a mamei și a părinților, dar așa cum îl descrie Sfânta Scriptură, îl descrie ca un copil fericit, care s-a regăsit și ceea ce este remarcabil, el a crescut ca un reper moral și ca un om al lui Dumnezeu într-o perioadă de degradare morală în poporul lui Dumnezeu și de corupție foarte avansată, dar tocmai pentru că el a cultivat această atitudine și a fost învățat să spună, cumva să facă din acea lecție, vorbește Doamne căci robul Tău ascultă, un fel de deviză a vieții sale. Și atunci raportarea sa permanentă la Dumnezeu i-a dus echilibru și fericire.
Suntem pe finalul emisiunii noastre. Ce ați încuraja pe acei părinți care își doresc să crească nu doar copii de succes, ci copii fericiți lângă Dumnezeu?
I-aș încuraja să iubească necondiționat, să le ofere timp, să le ofere afecțiune, să se conecteze cu copiii, să devină cei mai buni prieteni ai copiilor lor, lucru care poate să rămână ca un reper chiar și în vremurile tulburi ale adolescenței, și să-i poarte mult în rugăciune pe copiilor, învățându-i de asemenea pe copii să se apropie de Dumnezeu, pentru că încetul cu încetul vor avea satisfacția să vadă crescând frumos copiilor, dar nu doar frumos, ci și fericiți și împliniți.
Doamnelor și domnilor, e important să reținem, copiii sunt un dar de la Dumnezeu. Nu sunt doar ai noștri, sunt ai Lui. Și atunci când ne gândim la fericirea lor, să ne gândim și la perspectiva veșniciei. Cu siguranță e mai mult decât aici și acum. Este o experiență pentru care Dumnezeu ne pregătește în prezent. Îi mulțumesc pastorului Beniamin Anca pentru emisiunea pe care am avut-o împreună.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, Viața e o provocare. Lăsați-vă provocați!